Hefur nokkuð vitja nafnsjá þér?
Nei, ég held alveg öruglega ekki. Ekki svo við til alltaf. Nei. Ég held nú ekki að ég geti sagt að mér hafi nokkuð tíðan dreymt fyrir neinu, en ég hef oft haldið að ég væri að dreyma fyrir ykkur.
Já.
Mér dreymdi hann til dæmis hvenær var það sem mér dreymdi hann Áslugu. Ég get svo sem sagt fyrir á því að mér dreymdi að ég var neitt í bæ og labbaði um skólavörðustíginn, ég var óskalega fallegu veðri og þá kem ég í flasið á stúlku, vinkonu minni gamalli, sem ég sé orðið aldrei, ég hef ekki séð núna í 2 ár. Og hugsa kannski öðru hvori til en ég var ekkert búin að vera hugsa hann neitt og hún kemur labbandi upp skólavörðustíginn óskaplega glöð og hress og segir mér jæja Sjöfn er búin að eiga strák og hann á heita Björn en hún á systur sem heitir Sjöfn sem byrja í Ameríku og þegar ég vaknaði þá sem ég þetta bara lítur að vera hún sé sjón og frísk og hún sé að fara eiga barnið og ég hringdi strax í systur mína sem aftur vinkona þessar systur vinkona mínar skilur og í sambandi við hana en ekki ég Og þá kemur þá upp úr kafinu, já, hún semst að bíða eftir því að eignast þetta barn og við náttúrulega vorum alveg vissar um það að hún myndi eignast strák sem við látum heita Björn til pappa sínum. Og það hlýtti bara að hafa gerst þetta nóttina og ég vildi það gjarnan, sem sagt. Það það sem ég á við þegar ég held að fólk vilji gjarnan dreyma fyrir ykkur og mann þætti það eiginlega skemmtilegt.
Já, því
að búin Já, en svo kom það náttúrulega upp úr kafinu að hún eignast úr barni svona innan hálfsmánaðar en ég nefnilega held að það verið stúlka. Ég bara maður það ekki. Ég bara búin að gleyma það núna, já. En það var svo furðulegt að þegar ég fór að segja Önnu Helgu frá þessu, nei, svo hringdi ég í þessa vinkonu mína sem ég dreymdi. Þá hafði ég ekki talað við hana í 2-3 ár og sagði henni þetta og spurði hana eftir systrunar. Og það var reyndar hún sem sagði mér að hún var að bíða eftir barninu systrunar. Og þá sagði hún mér að þegar að hún var í Ameríku í heimsókn hjá Sjöfn systur sinni, Það var löngu áður, hún var eða sérst nokkru áður. Hún þetta með henni í 2 vikur, síðan kemur hún heim og nóttina sem hún kemur heim, þá dreymir hana að Sjöp hringi í sig og segist þér að búin að eiga strák og hann eigi þetta Björn. Það svo furðulegt.
Nú, og ég hringi venni við það?
Þú getur ekki gert það snöfast. Nei, hún átti örugglega ekki strák því að ég var svo skúfari yfir því að mér skildi ekki að dreymdi rétt. En það var svo, en þá hafði Áslaugu dreymt, akkurat þennan draum líka.
Já,
og þá vissi Áslaugu ekki að sjöfa rórisk. Svo hún hringdi í mömmu sína, mamma hennar vildi ekki að segja, og hún enda með hún hringdi bara til Ameríku í sjöfn. Og sagði allra að fara eiga barn, og hún sagði já. Þá var hún komin svona 2 mánuði leið og vildi ekki að segja frá þessu neitt. Svo sem við hefum alltaf voru alveg samferðu þá hún myndi eiga strák sem við látum heita Björn og báða búin að dreyma fyrir þessu. En ég er náttúrulega aldrei hrædd um að þetta hafi verið stelpa. Samt, það er eins og mér minni það.
Hringir
hann
að
spyrum
þær?
Já. Nei, ég hefði munað þetta betur ef það hefði komið ljós, sko.
Það er að spyrja því einn spurninga.
Já, ég hefði munað þetta þá, sko.